akki jiraattoti godin horroo guduruu wallaggaa aanaa jimmaa gannatii magaal hartoo itti gaafatamtoota koongires federaalistii oromoo dabalatanii jedhanitti magaal isaanii keessatti eegibseen eegii badde jisadii caaluutti jiran namni hedduulleen hidhaaf doorsisan rakkachuu jira jedhan akka bulchaan aanaa jedhutti ammoo ibseen eegii badde garaa ji'a tokko ta'uu jirti bulchaan ammoo namni kalee hiriirba jedhanillee nama diqqaa jedha akka bulchaan aanaa jedhutti ibseen badde tunilleen rakkoosiillee faluutti jiranii jechuu jira tanirratti namoonni jiraattotaa fi itti gaafatamaa koongireesii federaalistii oromoo keessallee obbo Dagbaas Waaqayyaa kalee dubbise garaasisan deebisa.
Mee aanaa jimmaa gannatii keessatti maaltu ta'e menaa ibsaasan?
Aanaa jimmaa gannatii keessatti naannoo sa'aatii afuritti uummanni magaalaa haratoo sababa ibsaan baduunsa irraan kan ka'e yeroo ammaa kana oofcoolillee rakkatullee dhabee waan rakkateef uummanni kun gaafa rakkatu hiriira nagaa ba'ee har'a. Ibsaan baduudhaan wal qabsiisee hiriira nagaa yeroo ba'utti poolisoonni aanaa sanaa itti ba'anii uummata sana reebanii ari'anii.
Yoomirraa jalqabeeti kan ibsaan bade?
Tureera idara ji'a sadiitti ol ta'eera gaa magaalaa haratoo keessa iddoo tokkisee tokko naannoo mana bulchiinsaa sanaatti ifa malee hawaasni magaalaa haratoo tokko iyyuu hin qaban ibsa.
Arra dhibee ibsaa sana himachuuf jecha hiriira ba'an jechuudha. Uummata magaalaati immoo ani hiriira ba'ee?
Uummata magaalaa barattoonni iddoo adda addaatii yookaanis jiru magaalaa haratoo bichaa osoo hin taane magaalaa biqiltuu qidaamee kan jedhu iddoo hundaati jimmaa gannatii keessatti ibsaan badee jira waan ta'eef kana rakkoo bulchiinsa gaarii qaban. Karaa nagaa ta'een bulchaa aanaa sana gaafachuuf hiriira nagaa yeroo ba'anii deemanitti poolisootatti gadhiisanii dabaddabsiisanii.
Eessatti kan isaan hiriiricha ba'an?
Magaalaa haratoo keessatti gara bulchiinsa aanaatti adeemsifachaa ibsaan nuufaa ifuu rakkoon bulchiinsa gaarii nuufaa fulamuu namni hidhamuu naa dhaabbatu reebicha adda addaa nurraa dhaabbatu hidhamuu gara malee nurraa dhaabbatu jecha aadannoo isaanii barreeffatanii deemaa turan karuma nagaa uummanni kun.
Kanarratti humni poolisii tarkaanfii irratti fudhateedha kan isin jettan?
Bira ga'anii gaaffii isaaniif deebii ga'aa argachuu qabu malee reebamuu ari'amuu hin qabu ture uummanni kuni poolisoonni kunis akka inni ibsaa dhabee rakkachaa jiru hin argu beelaan waan nyaatu dhabee waan ittiin midhaan daaksifatu dhabee uummanni kun akka rakkatu beekuu hojii isaanii arguuti rakkoo isaanii gaaffii isaanii akka uummanni kun hin dhageessifanne kan godhan.
Poolisoonni inni reebammoo maali tarkaanfiin fudhatame?
Numa dabaddabanii magaalaa keessa naannessanii tokko iyyuu nan bisne keessumaa dargaggooyyii jabana kana dargaggooyyii kan akka diinaatti ilaalu barattoota hedduu dabaddabanii nabsee babbaqatee mana namaa keessa inni kaan caakkaatti gadi baqatee badeechaadha.
Namni miidhame jira namni madaa'e yookaan immoo namni miidhaan kabiraan irra ga'e?
Barattoonni yuunivarsiitii jiru turan egaa amma maqaa isaanii yeroo adda baafachuu egaa isuma beektanii yeroo namni waa adda baafachuuf qajeele nama hidhuun kun nama reebuun kun waan babal'atuuf uummannillee suurallee kaafatee ture egaa garatti suura kana waliif daddabarsu dhabeetu malee yeroo isaan reeban waraabeet ture uummannillee.
Kanaaf nama miidhaan irra ga'eef hin ga'iin adda baafachuu hin dandeenye haala amma jirutti jechuudha.
Baay'ee rakkisaadha yeroo ammaa gasuma beektanii yoo namni mirga gaafate amma fakkeenyaaf rakkoon ture maayinni gaaffii kana yeroo adda addaani kaasuu federaala finneesiin dabaddabsiinna jedhanii doorsisuun kuni jira hituun kuni jira reeditti gara malees jira amma fakkeenyaaf baadiyyaa ama keessayyuu qotee bulaan garatti dubbatu dhabee haalli nageenyaa baay'ee isa rakkisee halkanitti nam'anii saamuun kuni hankaaffeedhaan waraananii birriinni qabu harkaa fudhachuun kuni ijoollee durbaa isaallee qotee bulaama biratti qabanii gudeeduu haadha manaallee abbaa manaa biratti gudeeduun kun bal'inaan keessumattuu ganda qotee bulaa caaroo goobanoo jedhamu keessatti waan akkasii uummata kanarra ga'a uummanni kun rakkoosa abbaatti himatu dhabee rakkata gaafa isaaniif gamu hiriira nagaa kana kan ba'an isaan.
Bulchiisatti poolisiitti deemtanii yoo himattan maal jedhu?
Nama hidhu nama reebu isin abaa'oodha ashabbaariidha namaan jedhu.
Sin akka dhuunfaatti koongireesa federaala oromoo keessaa kan isin jirtan?
Kaadhi namaadhaa fi amma dorgomaan ture fi sababuma kanaatiin rakkooma uummata kanaallee kaasee adda addaa reebichi fiidhamuun dararamuun isinarra ture baruma baranaa kanallee. Barattoota mana barumsaatti ariitu jedhee jaan dubbatteef illee otuma badii tokkoon balleessi maayikalaawwiitti shani'ameen baheera.
Amma magaalaadhuma sana keessa jirtu?
Magaaluma haratoo keessan jiraarrallee anillee ofiif sodaatteen yeroo barattoonni kun ija koo fuunduratti dabaddabaman yeroo isaan ari'anne otuman argu aninni callisee mana namaa jala dhaabadha. Halkan manatti cabsaniillee reebuu danda'u egaa namni manuma mana isaa dabbaqatee mataa gabbaan ijoollees qawweema sodaatee maatiinis otuma argu uummannu ijoollee duukaa hiriiree ture doorsisamuuma dararamuumatu bakkaanuma game keessumaa warroo guduruun koloni jala tajira male kawasa timiti barakuda sagal shantani saddet humni hissa achi madde mayona kaya damantane to sukari gura majiru dandi gata esin arganne mayona bahera kacha kanjiru ummata horro guduru sinchwa ke sattille amul ke sattille karani be ummanni gafi makanaka ummanni magale shambulle gafi kanankasa yogafi kanakase mata abao tin dorsi sani hitu isakan alkanu futani ani kuno gara tollai tidabarsani barsiison naddadda barata naddadda daldala naddadda baye dararama ture rakko gudda ke sajira namni yada safi ifsu fille ariyame tu qabama jira wante ko ummanni godinicce kanake sajiru wacucca gudda ke sajira
horro guduru wallagga ana jimma gannatitti bakka bo'a kongresa federala oromo budegabas waqayyo ibsana kenni sanganaf guddan singalatoom sadda
rakko waza kenya ifsu tcarra kanana laachu ke sani bayani singalate fatta galatooma
dhaggeeffatoota keenya waa'ee hiriiricha kaleessaa jimmaa gannatii magaalaa haratoo keessatti geggeessame jedhamee fi mannaa dhiyaataa jiru laalchisee deebii qaama mootummaa argachuuf jecha dura itti gaafatama waajjira poolisii aanichaa inspektar Biyyansaa Bongaa Settan bilbile. Inspektar Biyyansaa. Akkam ooltani? Nagaa nagaa ani namoo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Kaleessaa magaalaa haratoo aanaa jimmaa gannatii keessatti uummanni hiriira bahee ture jedhanii kun immoo haloo achi booda itti deddeebi'ee bilbilayyuu lammata telefoona isaaniin kaasne inspektar Biyyansaan achi booda bulchaa aanaa jimmaa gannatii obbo Gadafaa Gooshuttan bilbile.
Wanti isaa hiriira guddaa kan jennu hin qabnu yaa'u magaalaa garee tokkodha zoonii tokkodha yaa'u ibsaanii tiraansformeriin gubatee ture.
Yoom gubate?
Yaa'u naannoo ji'aaf torbee lama ta'eera. Yaa'u innis kallattii qabatee humni isaa akka inni jijjiiramu gaafannee deebbii argachaa jirra. Yaa'u deebbiin gara mootummaa laatamaa jira. Kunis hordofaa jirra jidduu kana ogeessi dhufee. Humna isaa sana akka inni qoratuu fi kan walii galee jirru gara irraatis dhufaa jiru wanta ta'eef yaa'u ijoolleen gaaffii kan gaafatan jira. Yaa'u humna guddaa kan jennu qabnu mannis eeyyamamoo malee dhabaanii yeroo xiqqoo fi uummata bal'aas miti. Walii galee uummata hojiinis marii goone. Ijoollee xiqqoodhaa baay'ee miti. Waan guddaas miti magaalaa garee zoonii tokkodha.
Zoonii tokko yeroo jettan magaalaa keessaa gara tokko jechuudha.
Magaalaa tokko iddoo tiraansformerii tokkorraa ibsaanii gubatee jira wanti isaa.
Isaan kan isaan jedhani naannoodhuma waajjira bulchiisaarraa kan hafe magaalaan guutuun kanatti jira yeroonsaa immoo dheeraadha egaa ibsaan dhaameedha kan isaan jedhanii garbiraammoo kan isaan himatanii reebamuu ijoolleen reebamuu bakka argametti namni qabamuu reebamuu waan akkasiitu baay'atee jira aanattiidhuma keessayyuu kun rakkoo guddaa nutti ta'eera kanaaf gaaffii dhiyeessineedha kan isaan jedhan.
Kuni kijiba aanaan keenya dawuun bulchisa gaariidhaan kan eenyumti dhugaa bahuu danda'uudha namni tokko seeraan ala ni dhabu darbee garuu rakkoon bulchisa gaarii akka biyyaatti kan mul'atu iddoo tokko dhibu garuu namni reebamuu ni dhabuun humna illee hin qabnu humna poolisii duwwaatiin magaalli keenya poolisii dhuma akka ittisuutu jira poolisiin akka biyyaatti jiru kuni kan aanaa keenya ibsu miti.
Garuu itti gaafatamtoonni kongireesa federaalaa oromoo kan magaalaa keessan keessa jiran kan isaan jedha kaleessuma kanayyuu ijoolleen namoonni jiraattoonni hiriira ba'anii humnoota poolisiitiin reebamaniiti kan isaan bittimsamanii kaan immoo baay'ee miidhamaniiru namoonni baay'een reebamaniiruudha kan isaan jedhan.
Kijiba waan sobaan dabartiina isiniif gaarii ta'u kun.
Kanaafan sin gaafataa jira bar kan isin jettan immoo dhaga'uuf jedheni kanaaf mee tamitti akka hiriirri sun adda bahe naa ibsa.
Sii kaaseeraan aanaan isiin jechaa jiru yaa'u tiraansformeriin gubate sun immoo gaaffiin mootummaa biraa deebi'aa jira humni isaa akka jijjiiramutti deemnee ogeessi addanaa ilaalee qaama gararraamuu nama dhufaadha jira.
Akkamitti bittinfame hiriirri kaleessaa sun?
Wanti hiriira bal'aa jennee nuti fudhannu bal'aan hin jiru baay'een sochoone yaa'u wanti isaa nama murtaa'e sanaaf immoo maaltu jira kan jedhu immoo yaa'inni itti laatame mariif gaggeessine walii gallee jechuudha akka sirriin taanes warri waltajjiidhaan mari'anne.
Wajjin mari'anneetu hiriirri sun akka dhaabatu gooneedha kan isin jettan.
Hiriirri sun waan hiriira guddaadha jennee tokkollee qabnu hin qabnu nu bira siin geenye hiriirichi.
Maaliifan kana siniin jedha sinitti fakkaate obbo Gadafa namoota 500 ta'anii namoota 500 ta'anii namni hiriira yeroo ba'uu akkamitti xumurameedha isaan kan isaan jedhan kaleessas reebanii addanu facaasanii kaleessas ijoollee mana manatti ari'amtee reebamaa turte poolisii nutti bobba'anii kanaan duras akkasuma namoonni shakkiidhumaanii kana taatanii sana taatanii abaa'oo deeggartanii dhiistanii jedhanii gandarra deebanii magaalaa keessattis baadiyyaa keessattis nu reebaa jiruudha kan isaan jedhan. Kanaaf kanan isin gaafadhu hiriirri kaleessaa sun humnoota poolisii reebichaan adda ba'e moo dhaabattanii dhaggeeffattanii deebii kennitanii fennaan namni nagaadhaan dachee?
Kijibadha. Sin ofuma keessanuu miidiyaa keessaniif gaarii hin ta'u. Kijiba uummanni akkamiin reebama? Uummata keenya akkamiin reebna? Kuni olooluma dabarsuutiin ala uummanni keenya reebama? Uummata keenya kan keenya waanta ta'eef kuni kijiba akkasitti qabadhuudha.
Akkamitti xumurtan sanuma deebii naa kenna?
Waan irra hin jira.
Akkamitti xumurtan kana qofa natti maa kanuma nan xumura?
Waan nuti homallee namni miidhaan irra gaheen jiru kan to'atame hin jiru gaaffii tiraansfoormerii tokko gaafatee gareen tiraansfoormerii tokkotti fayyadamu.
Garuu hiriira san akkatti xumurame natti himne.
Hiriirri kun 100 malee gaaffii irra jirra waanta ta'eef gaaffii kun immoo deebii argataa kan jedhu yaadni kanaaf namni murtaa'e mandara murtaa'eedha waanta ta'eef akkasitti uummannis kan inni jiraatan magaalaas wanti kun nuti gaaffiidhaan jaarsoliin filamanii gaafachaa jiranis deebiin keenya dhufaa jira waan jedhu yaada kaasanii fi akkasumatti kan isaanii namni murtaa'e mandara murtaa'e bal'aafiiti.
Bulchaa Aanaa Jimmaa Gannatii Obbo Gadafaa Goshuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsa.